Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның еңбек ері жоғарғы атағына ұсынды. Алматыдағы арнайы құрышпен жабдықтау компаниясы «Время» газетінің тілшісі Мәдина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гуля Басқараеваны негізсіз деректерді қолданды деп айыптап сотқа беріп отыр. Хельсинкиде ОБСЕ-нің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақорттар келсе, соның 55% жастар құрап отыр. Сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады, ал сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін алға тартады. Ардақты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Қазақстанның парламент сенаты ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жуықта мемлекеттік наградалар қатарына енгізілген Қазақстанның еңбек ері атағына ұсынды. Осыған байланысты қазақстандық саясаттанушылар мен зиялыларға және жұрт арасына сұрау салып көрген едік. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастыратын болады.
Жақында Қазақстандағы мемлекеттік дәрежеде берілетін атақтар Қазақстанның еңбек ері деген жаңа марапатпен толысты. Келесі Қазақстан Республикасы парламент сенаты жоғарыдағы жаңа марапатты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа беру жөнінде ұсыныс жасады. Аталған сыйлықты саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстан қоғамының кері кетуі, әрі ол сыйлыққа президентті ұсыну жағымпаздықтың шыңы, тіпті күлкінішті деп отыр.
Оралу. Баяғыдан Брежневті мазақ тәйтмек, сол сияқты заманға келе жатырмыз. Баяғыда Марксты біреу айтқаны ғой. Әр заман өзімен өзі күле құрып ұстасады дейді, соның бір белгісі ғой. Заманның дәуреннің өтіп баратқанының белгісі ғой. Енді күлкілі нәрсе, енді басқа не айта аламыз? Одан енді үлкен бір пиар жасап, оны бір керемет жаңалық деп, мысалы үшін қазір дағдарыстың кезі, иә? Қазір білекті сыбанып жұмыс істеудің орнына басшысына қалай жағарын білмей жасап президенттің айналасының иттіршілігі ғой. Қазір мысалы дағдарыспен күресу керек, елдің мәселесін шешу керек.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім мұндай мемлекеттік марапаттың пайда болуының өзі Қазақстанның әлі күнгі отар елдік санада қалып отырғанының белгісі. Әрі президент бұл атақтан бас тартпайтын шығар деген жорамалында қоса жеткізді.
Қазақтың өзінің ұлттық батырлары, ұлт азаттық көтерілісіне қатысқандар, әйтсе тағы да басқалардың атындағы бірде-бір бізде жоғарғы наградалар, жоғарғы сыйлықтар, атаулар мүлдем жоқ. Оның көтерме отырғаны не себепті екені белгісіз. Ал президентке еңбек ері атағын беруге келсек, бұл енді әрине қалыптасқан авторитарлық жүйенің жеке басқа табыстылыққа бағытталған істері жұмыстар деп айтуға болады. Еңбек ері туралы атақты әуел ұсынған президенттің өзі болу керек. Естуімізше осындай атақ болу керек, осындай атақ бізге қазір қажет деп. Сондықтан өзінің ұсынған атағынан өзі әйқайдан бас тарта қоя ма деген ой бар да.
Алайда президент және Халық газетінің бас редакторы Марат Тоқашбаев Қазақстанның еңбек ері атағы шыққанын естігенде марапатқа бірден бір лайық адам президент екені бірден ойына келгенін айтады.
Туралы деректі интернеттен алып оқып отырған кезде ойыма бірден тап ете түсті. Бұл енді біздің елімізде өте абыройлы өте үлкен атақ болайын деп тұр Құдай қаласа. Бұған кім лайық? Осы ең алғашқы алтын жұлдызды кім алуға тиіс деген ой келе қалды да, сол кезде жаңағы ешқандай толғаныссыз, кібіртіксіз менің ойыма бірден Нұрсұлтан Әбішұлының есімі оралды. Өйткені осы еліміздің ел болуына, мемлекеттің қалыптасуына Нұрсұлтан Назарбаевтың сіңірген еңбегі өте орасан. Мен өз басым осы алтын жұлдызға, Қазақстанның еңбек ері атағына осы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өте-өте лайықты ғой деп ойлаймын.
Сонымен қатар Марат Тоқашбаев президент Назарбаевтың Қазақстан үшін жасаған еңбегі ұшан теңіз екенін де атап өтті.
Халқымызды мінекей 20 жылға жуық уақыттан бері басқарып келе жатқан, түрлі қақтығыстарға, түрлі қиыншылықтарға соқтырмай сол болып жатқан, тіпті қазіргі мына дағдарысты кезеңнің өзінен көн сол білгірлікпен экономист ғалым ретінде мемлекеттің басшысы ретінде алдын ала қамдаулар жасап, осы мүмкіндігінше осы қаржы дағдарысының халыққа тигізетін салдарын барынша жұмсартуға әрекеттер жасап отқанын көзіміз көріп отыр.
Алайда Катардагы журналист Алмат Исадилдин аталмыш марапат тууралуу ой төмөндөгүдөй.
Казакстандын эмгегери деген сыйлыкты бийил жогору жакта туш жасап кабылдайбыз деп ал. Аса жаңылык эмес да, себеби биздин азыркы мамлекетте жасалып жаткан реформалардын баары Совет өкмөтүнүн көчүрмөсү болуп элестейт да мага. Мисалы сол кезде ардан баштайтын болсок, бир гана коммунисттик партия бийлик жүргүздү. Дал сонун көчүрмөсү ретинде бир гана партия бийлик жүргүзөт экен бизде. Будан кийин демократиянын көрүнүшүн аса байкай алмайсың да. Ал эми мисалы жаңагы сыйлыктын өзү кезиндеги социалисттик эмгегер деген сыйлык болгон. Бирок ал кезеңде осы марапатка лайык уакыт болотун, лайык адамдар болот.
Казакстан Республикасы президентинин ар түрлүү деңгээлдеги сыйлыктары менен марапаттары өтө көп. Ал сыйлыктар менен марапаттары Астана каласындагы Казакстандын туңгуш президенти мурайжайында сактаулы. Арнайы Азаттык радиосу Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменди радио тыңдоочу агайын, сонун таяуда гана парламент мамлекеттик наградалар тууралуу заңга өзгөрүштөр енгизип, ал боюнча мамлекеттин эң жогорку даражалуу наградасы деп Казакстандын эмгек ери атагын бекиткен болатын. Энди бул курметтүү атакка Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди усунуу жөнүндө осы парламент сенаты усунуш жасап отур жана алар мажилис депутаттары да бул усунушумузду колдойт деп сенет. Ал казакстандыктар болсо, бул Казакстан президентине Казакстандын эмгек ери сыйлыгы берилүү керекпи дегенде колдойтундар да жана каршы чыгатындар да табылып отур. Кымбаттуу агайын, азаттыктын кабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алып, тағы бір жаңа күнді азаттықпен бастаңыз.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар,
экономика, мәдениет пен әдебиет мәселелері, жастар хабарлары.
Әр жарты сағат сайын сіздердің назарларыңызға ұсынылады.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, азаттыктын кабарлары Казакстан такырыбында одан ары жалгасат. Алматыдагы арнайы куруш менен жабдыктоо жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестиги жергиликтүү Время газетинин тилчиси Мадина Айымбетова менен уган сухбат берген үлөскер Гуля Баскараеваны сотко берип отур. Курулуш компаниясынын башчылыгынын айтуунча, газет тилчиси осуган дейин жарык көргөн макаласында үлөскерлерден жыйнап алган 9.5 миллион долларды компания дурус максатка жумсамады деп негизсиз айыптаган. Ал макала ээси менен үлөскер болсо, компаниянын таккан айыбы орунсуз дейт. Такырыпты Алматыдагы тилчибиз Макпал Муханкыз жалгастырат.
Спецстальснаб жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестигинин бас директору Айгүл Жеңизкызы Время газетинин тилчиси Мадина Айымбетованы кыркүйөк айынын 6-сы күнү чыккан алдангандар саны көбөйүп барат деген макаласы үчүн сотко берип отур. Макалада аталган компаниянын коттедж калашыгын салып беремиз деп убада этип тургундардан калай акча жыйнап алганы, акырында убадалары желге ушкандыгы туурасында жазылган. Энди компания башчылыгы сотко жүгүнүү аркылуу макалада жазылган айыптарды жууп шаймакчы көрүнөт. Аталган жагдайга катышты Алматыда бейсенби күнү өткөн экинчи сот отурусунда шагым ээси Айгүл Жеңиз кызы келген жок, онун ордуна компаниянын атынан коргоочусу келди. Компания башчысынын сотко берген чагымында али сот чечими белгилүү болгон жок, сондуктан журналисттин истемеген нерсени истеди деп айыптауына кукугу жок деп жазылган. Десек те макала ээси журналист Мадина Айымбетова өзүнүн эч кандай заңды бузбаганына толуктай сенимди.
Уверена в своей правоте на 100%, потому что
мен өзүмдүн аракетимдин дурустугуна сенимдимин. Мен бир жыл бою не акчасын алмай, не үйлөрү дайын эмес үлөскөрлөрдүн жыйынына барып, сондагы болгон окуйганы каз калпында баяндадым. Ал жерде курулузу каңырап тур. Ал үлөскөрлөр өздөрү жыйнап берген акчаны компания дурус максатта жумсамаган сыяктуу деп өз тужурумдарын жеткизди. Мен сыяктуу деген сөздүн астын адей сызып айтып турмун. Себеби ондо эч ким булайша кесип айткан жок. Ал шагымда сыяктуу деген сөздү мүлдө алып тастаган. Энди компания башчылыгы макалада жазылгандарды жокко чыгарып, тилчи менен үлөскөрдүн өздөрүнөн кечирим суроон, сонун катар моралдык чыгын үчүн 5 миллион теңге төлөөүн талап этип отур. Тилчиге сухбат берген үлөскөр Гуля Баскараева ол жайында булай дейт.
Нашу землю, наши дома еще и заложили в Казкоммерцбанк.
Компания башчылыгы берген убадасында турмаган менен коймой, биздин атыбызга шагым тастайт. Будан бөлөк алар несие алуу үчүн биздин үйлөрүбүз менен жерибизди Казкоммерцбанкка кепилдикке берип койгон. Мадина Айымбетова сонымен қатар компания басшысының шағым түсірердегі сот тәртібін бұзып отырғанын айтып отыр. Компанияның үлескерлерінің айтуынша, Спецстальснаб компаниясы 2006 жылы 55 үлескерден 9.5 миллион доллар көлемінде қаржы жинап алған көрінеді. Компания әлі күнге дейін үлескерлер алдында өз уәдесін орындамай отыр. Компания мұны қаржының жоқтығымен түсіндіріп отырған көрінеді. Ал аталған мәселеге қатысты келесі сот отырысы желтоқсанның 18-і күніне белгіленіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Алматыдағы құрылыс компаниясы «Время» газетінің тілшісі Мәдина Айымбетова мен оған сұхбат берген үлескер Гулия Басқараеваны сотқа беріп отыр. Онда құрылыс компаниясы мақаладағы үлескерлерден жинап алынған 9,5 миллион долларды компания дұрыс мақсатқа жұмсамады деп негізсіз айтып отыр деп айыптайды. Ал мақала иесімен үлескер болса, компанияның таққан айыбы орынсыз екенін алға тартады. Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Үндістанның үш әуежайына шабуыл жасалуы мүмкін деген ескерту болды. Пәкістан Мумбай оқиғасын Үндістанның зерттеуіне көмектесуге әзір. НАТО бас хатшысы Япте Хубскефер, егер одақ Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресте жеңіске жеткісі келсе, әскер санын көбейтуі керек деді. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келісіп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде басталды. Еуропа сотының айтуынша, Одақ Иранның халық мұжахеттері деп аталатын тобының қор есепшотын тоқтату жөнінде теріс шешім жасаған. Еуроодақ Набуко құрылысын жеделдетпекші. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды айта отырайын. Хельсинкиде ОБСЕ-нің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралады. Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген болса, соның 55%-ын жастар құрап отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады, және сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен көбірек қартайып кеткенін айтады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі де көтеріліп отыр. Қазақстанда 500 мыңдай мүгедек жан бар екен. Тәжігерлерінің жұмысы деп басқа елге ұзаққа кетуі ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, дүние жүзінде 26 миллион адам есірткіге тәуелді. Оның ішінде Қазақстанда 55 мыңға жуық нашақор тіркелген. Оның 55%-ын жастар құрап отыр. Мамандардың айтуынша, бүгінде Қазақстан арқылы есірткі тасымалда өршіп барады. Соңғы бір жылда есірткі саудасымен айналысқан 17 қылмыстық топ ұсталып, 200 килодан аса есірткі тәркіленген. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің есірткі бизнесіне қарсы күрес комитетінің төраға міндетін атқарушы Дәлелхан Сабуров Азаттық радиосына берген сұхбатында былтырғы жылмен салыстырғанда биыл есірткі бизнесінің өршіп тұрғандығын айтты.
Биылғы жылы тіркелген қылмыстың саны 5693 деп айтуға болады. Оның ішінде жаңағы ізбіт дейді, оны сату мақсатында берілген 2833 қылмыс болып отыр. Контрабанда дейді, жаңағы басқа мемлекеттерден сырттан келген қылмыстың саны былтырғы жылға қарағанда 15.4%-ға артып 150 болып отыр.
Есірткі құралдарының психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының заңсыз айналымына қарсы күрес жөніндегі Орталық Азия өңірлік ақпарат үлестіру орталығының директоры Бексұлтан Сәрсеков бүгінде Қазақстан есірткі бизнесінде транзиттік жолға айналды деп отыр.
Наркоугроза, исходящая
из есірткі бизнесімен айналысатын Ауғанстан дүние жүзіне қауіп төндіріп отыр. Бүгінде әлемде есірткі саудасындағы апиын мен героиннің 90% Ауғанстаннан әкелінеді. Негізінде есірткі тасымалдау тікелей Қазақстан арқылы Ресейге және өзге елдерге өтіп отыр.
Қазақстан дальше в Россию.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2007 жылы Ауғанстанда 193 мың гектардан апиын өндірілген. Биыл 157 мың гектарға азайғанымен, одан 8 мың тонна апиын өндіріліп отыр екен. Яғни көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда өсіп отыр. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады. Ресми мекемелер жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10%-ын Қазақстанда қалып қоятындығын айтып отыр. Оның сыртында Қазақстанның Жамбыл облысындағы Шу өңірінде есірткі өндіріледі. Былтыр ол жақтан 21 тонна есірткі тәркіленген. 1 грамм героин 8 наша қордың бір мәрте егілуіне жарып жатыр екен. Қарабазарда героин мен марихуананың бағасы оңтүстік аймақтарда 130%-ға, ал солтүстік аймақтарда 2 есеге өскен. Мамандар наша қорлардың 50%-ын жасөспірімдер мен жастар құрап отыр деді. Біз осы мәселеге қатысты қала жастарын әңгімеге тартқанымызда, олар үлкен бизнестің ұсақ орындар арқылы іске асатындығын айтты. Алматыдағы жоғары оқу орындарының бірінде студент Бақыт Арғынбаев өзінің қаладағы түнгі клубқа жиі баратындығын еске алды. Алайда ол түнгі клубтарда ара-тұра есірткі сатумен айналысатын жастардың жиі кездесетін тілге тиек етті.
Қазір біздің жастар рас есірткі дегенде ол мынау түнгі клубтар, кафе барлар осындай есірткі қосып жаңа сыралар немесе тағы басқа сусындарды сатады екен. Естіп жатамыз, есірткіге елту қазақ жастары қазір дендеп баратыр. Өйткені біз осы университеттердің арасында да жүгенде де көреміз. Шөп дейді ғой, маша жеңілдеп соны сатып жатады. Жоғары университетте оқып жүрген үлкен азамат болады деген жастардың көбі сондайға қазір бет алған, шегіп жүріп, мәз рахат алып жүреді. Ол әрине өкінішті жағдай.
Ресми деректер бойынша 2000 жылы Қазақстанда 34 мың нашақор арнайы тіркеуде болған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының наркобизнеске және қылмысқа қарсы күрес басқармасының мәліметі бойынша, сол жылдары Қазақстанда 250 мың есірткіге тәуелді адам өмір сүрген. Бас прокуратураның құқықтық статистика және әлеуметтік есепке алу комитетінің мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58%-ы 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақпарат хабарлап отырғандай, 1990-ның 4-ші күні Орта Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының құрылғанына 1 жыл толған екен. Бұл орталықты құру бастамасы 2004 жылы есірткіні бақылау жөніндегі аймақтық өзара түсіністік жөніндегі меморандумға қол қоюшы Орта Азия елдері тарапынан көтерілген. Яғни осы бастама аясында құрамына Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан кірген орталық 2007 жылдың қараша айында ілкі жоба ретінде құрылып, орталығы Алматы қаласында орналастырылған. Бұл орталықтың негізгі қызметі Орталық Азия аймағындағы заңсыз есірткі айналымы туралы ақпарат жинау, сараптау, мүше елдермен бірігіп, Ауғанстанда өндірілетін есірткіге қарсы күрес шараларын ұйымдастыру болып табылады. Айта кетейік, осы бағытта орталық Интерпол, Еуропапол, дүниежүзілік кеден ұйымы, есірткі бақылаудың халықаралық комитеті, ақш, Түркия, Италия, Еуроодақ елдерімен ынтымақтастықта орнатқан екен. Сондай ақ бұл Орталық Азиялық есірткі мен психотропты заттардың заңсыз айналымы мен таратылуына қарсы күрес ақпараттық үйлестіру орталығының директоры генерал-майор Бексұлтан Сәрсековтің айтуына қарағанда, құрылғаннан бергі уақытта бұл орталықтың қатысуымен 11 халықаралық есірткі тарату жолдары анықталған, олар жабылған. 17 қылмыстық топтың мүшесі ұсталып, заңсыз айналымнан 200 килодай есірткі заты алынған екен. Сонымен айта кетейік, Қазақстан 9 жолдың торабында тұрған ел. Ауғанстанда 2001 жылы 185 тонна апиын өндірілген болса, 2007 жылы ол 8200 тоннаға жеткен. Қазір әлемде 26 миллион адам осы есірткіге тәуелді болып саналады. Қазақстанда 50 мыңнан астам осы есірткіні тұтынады. Оның 50%-ден астамын жасөспірімдер мен жастар құрап отырғандығы да айтылып отыр. Есірткіге тәуелділердің артуына әлемдегі есірткінің 90%-ын өндіретін Ауғанстанның осы Қазақстан аймағына жақын орналасуында болып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылады екен. Бұл туралы Астанада 1994 күні хабарланып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінше, ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстанмен бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметінше, қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнет ақалады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен халық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негесен оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алам. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97 жылы осында пенсиямы шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со баладардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембіре екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу. Бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15.260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан қарттары көп елдер қатарына кіріп отыр. Яғни Қазақстан Азия мен Тынық мұхит аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елдерге жатқызылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болатын болса, ол ел қартайып бара жатқан елдер санатына қосылады екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай қазақстандық сарапшылар Қазақстандағы қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар екендігін айтып отыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Қымбатты ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.